În al doilea rând, sau respingerea, liber consimțite, din partea fiecăruia dintre noi. Din cuvintele Mântuitorului rezultă că oricine crede în El poate să aibă viață veșnică. Și ca urmare, ascultarea de glasul Mântuitorului este cea de a doua condiție pentru salvarea noastră. Concluzia finală ne oferă convingerea că oamenii ajung în pierzare nu pentru că Dumnezeu i-a predestinat în mod absolut și irevocabil pentru această pierzare, ci pentru că ei și-au găsit plăcerea în nelegiuire și-au respins chemarea Mântuitorului. Avem a treia inițială, litera L. În limba engleză se spune Limited Atonement. Am subliniat că doctrina aceasta își are deficiențele ei. V-am mai amintit și cu alte ocazii că am studiat majoritatea covârșitoare a doctrinelor. Aș putea să spun toate doctrinele cu care ne întâlnim la fiecare pas în mediul înconjurător, începând de la cultele dominante, cultele istorice, cultele reformate, cultele protestante, cultele neoprotestante. Și în fiecare doctrină există lucruri adevărate care ne leagă. Și în fiecare doctrină există câte o deficiență, mai mică sau mai mare. Și aici, la inițiala aceasta, la litera L, se pune problema că Domnul Iisus Hristos n-ar fi murit pentru toate categoriile de oameni. Limited Atonement se referă la limitarea jertfei mântuitoare. În Sfânta Scriptură găsim contrariul. Și dacă avem acces la literatură și găsim cărți în care se scrie negru pe alb că mântuirea nu e pregătită pentru toți, ci numai pentru cei pe care Dumnezeu i-a scris înainte de întemeierea lumii în cartea Lui, și dacă această predestinare este irevocabilă, atunci înseamnă că cei care au fost înscriși pentru pierzare se pocăiesc în zadar, aleargă degeaba la biserică, fac rugăciuni fără de folos, pentru că ei și așa ajung în iad. Dacă există această predestinare absolută, irevocabilă, înseamnă că este un fatalism. Atunci Dumnezeu nu mai apelează la voința noastră, ci ne-a dirijat și ne-a pregătit și ne-a implicat în această acțiune, prin faptele noastre rele, să putem ajunge în iad. Dumnezeu nu procedează în felul acesta, ci lasă pe fiecare om să ia o decizie. Îi prezintă cele două căi, viața și moartea. Îi prezintă întunericul și lumina. Îi prezintă salvarea sufletului sau pierzarea veșnică, oferind omului libertatea deplină să aleagă. Așadar, ideea principală care se desprinde de aici, în limitarea jertfei, o găsim argumentată în Sfânta Scriptură în sensul contrar. Scopul acestei lecțiuni este să nu ne mai luăm după orice carte, după orice idee și după orice doctrină, pentru că s-au înmulțit atât de mult doctrinele, ci să rămânem la doctrina Evangheliei. Și lucrul acesta este foarte important. Să vedem ce spune Domnul Hristos în legătură cu limitarea Harului. A murit Iisus Hristos numai pentru o categorie de oameni? Care este răspunsul Scripturii? Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Așadar, harul lui Dumnezeu, iertarea, îndurarea, dragostea Lui, mijloacele de salvare au fost puse la dispoziția tuturor oamenilor. Harul lui Dumnezeu care aduce și este îndestulător, aduce mântuire pentru toți oamenii. Toți morții spirituale ar putea să beneficieze de învierea spirituală dacă ar asculta glasul Fiului lui Dumnezeu și nu s-ar limita numai să-L audă. Cred că am făcut distinția acum între auzire și ascultare. Câți dintre noi frecventează bisericile? Auzim predicile, auzim cântările, auzim rugăciunile. Și când este vorba să luăm o decizie, nu mai suntem capabili. De ce nu suntem capabili? Pentru că noi nu ne-am hotărât să împlinim ceea ce auzim. Dar cum să împlinim dacă ispititorul vine și ne fură cuvântul și ne împiedică să-l putem înțelege? Îmi pare așa de rău și sunt convins că și în seara aceasta subiectul nostru e așa de profund și este o hrană spirituală pentru cei care cât de cât au cunoscut Sfânta Scriptură prin cercetare. Aș dori ca Duhul Sfânt să ne lumineze și să facă să fie cât mai accesibil mesajul acesta și pentru cei care n-au cercetat Sfânta Scriptură. Pe lângă textul pe care îl găsim în epistola lui Pavel adresată către Tit, în capitolul 2 cu versetul 11, în care s-a menționat că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Deci jertfa Domnului Hristos nu este limitată. Îi primește pe toți păcătoșii. Îi primește și pe catolici dacă se pocăiesc. Îi primește și pe ortodoxi dacă se pocăiesc. Îi primește și pe mohamedani dacă se pocăiesc. Îi primește și pe budiști dacă se pocăiesc. Și ce se mai zice? Ne primește și pe noi dacă ne pocăim. Și iertați-mă, și de nu ne pocăim ne ducem în iad. Așa baptiști cum suntem. Am spus prea mult acum. Credeți lucrul acesta? Fără de pocăință nu există iertare de păcate. Fără ascultare de Dumnezeu nu există miracolul învierii prin fenomenul nașterii din nou. În epistola lui Petru găsim un lucru extraordinar. În capitolul 1, ca să vedem că credința singură nu ne poate mântui. Faptele, oricât de bune ar fi, n-au greutatea să precumpănească valoarea mântuirii. Noi nu putem cumpăra mântuirea prin fapte, dar credința mântuitoare este legată de ascultare. Morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta. Că unii vor rămâne doar la faptul pasiv, că au auzit, iar alții intră în stadiul activ, pentru că ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem ce zice fratele nostru Petru în epistola sa, în primul capitol, din 1 Petru, versetul 22. Și versetul 23, la pagina 1192. Deci, ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul Sfânt, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, fiindcă ați înviat dintre cei morți prin ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Mai citesc încă o dată. Deci, ca unii, și se referă aici la un fapt împlinit, adresându-se celor care s-au convertit la credință. Mesajul acesta nu este pentru cei care nu s-au pocăit, ci pentru cei care s-au pocăit. Deci, ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele, este un fapt împlinit. Pe lângă avantajul pe care l-ați avut că ați auzit Evanghelia, ați ascultat de glasul Evangheliei prin împlinire, ați trecut la acțiune și Domnul să ne ajute să trecem la acțiune. În epistola 1 a lui Ioan, în capitolul 2, versetele 1 și 2, găsim răspunsul privind această învățătură foarte mult răspândită în literatura creștină și mai ales în ultimile decenii. Copilașilor, la pagina 1199, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Vă rog să rețineți partea a doua. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Atunci jertfa Domnului Iisus Hristos este îndestulătoare și limited atonement n-are suport biblic. V-am pus aceste inițiale pentru că aceasta este baza literaturii creștine moderne din zilele noastre, care îi induce pe oameni în eroare și care îi descurajează în ceea ce privește luarea unei decizii, așteptând ca Dumnezeu să facă totul și el nu mai are nimic de făcut. Mântuirea este prin credință și nu este prin fapte, dar s-a subliniat data trecută că este spus un adevăr numai de jumătate. În contextul Noului Testament, mântuirea este prin credință, fără faptele legii lui Moise, fără iudaizare
și fără virtuțiile câștigate prin învățătura religioasă, care uneori poate să vină în contradicție cu adevărurile Scripturii. Credința mântuitoare este însoțită de ascultare, în conformitate cu adevărul scris.
Ca unii care prin ascultare de Dumnezeu v-ați curățit sufletele. Și am înțeles acum semnificația ascultării active, de la auzirea cuvântului la stadiul pasiv, așa cum stăm noi acum liniștiți pe bancă. Sună frumos toate aceste cuvinte, dar acestea pot să fie spre mântuirea noastră dacă le ascultăm și le împlinim. Și acestea pot să se ridice împotriva noastră dacă le-am auzit și nu le-am împlinit. Domnul să ne ajute să fim între ascultători. Așadar, avem texte foarte deslușite în Noul Testament prin care ni se spune că jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos este îndestulătoare, nu numai pentru generațiile din cele 20 de secole din perioada bisericii cu proveniență dintre neamuri. Jertfa Domnului Hristos se extinde și asupra generațiilor anterioare. Nimeni nu poate fi mântuit prin faptele lui neprihănite, prin atitudinea lui virtuoasă, că mântuirea este prea scumpă și nu o putem cumpăra cu fapte. Dar cei care prin credință au păzit poruncile lui Dumnezeu și au preferat martirajul în dispensațiunea Vechiului Testament, beneficiază și ei de jertfa Domnului Hristos. Și toți sfinții din toate perioadele istorice, privind dispensațiunea Vechiului Testament, intră în împărăția lui Dumnezeu prin credința pe care au avut-o, pentru că ne-au fost prezentați ca martori, că au avut credință și prin credință ei s-au străduit să facă voia lui Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu. Și atunci, prin această ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, chiar și în vechea dispensațiune, ei beneficiază de jertfa Domnului Hristos, că El a murit pentru păcatele noastre, în perioada secolului primar, pentru cei ce erau atunci, pentru cele 20 de secole care s-au scurs până la noi și până în pragul venirii a doua a Mântuitorului, dar se va extinde această jertfă de ispășire a păcatelor și pentru generațiile anterioare. Fapt care este confirmat în epistola lui Petru, când Domnul Iisus s-a dus să proclame tuturor sfinților din locuința morților că prețul jertfei a fost dat și pentru mântuirea lor. Așadar, nu există mântuire în afară de jertfa Domnului Hristos pentru toate generațiile, din toate perioadele istorice și din toate zonele geografice. Toți credincioșii care au trecut peste pragul morții vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu datorită prețului pe care l-a oferit Dumnezeu spre salvarea noastră în jertfa scumpă a Mântuitorului. Este un lucru extraordinar. Cred că este suficient să nu mai stăruim și asupra acestui fapt că în literatura creștină modernă se răspândește ideea că jertfa Domnului nu este destinată pentru toate categoriile de oameni, ci numai pentru niște oameni pe care Dumnezeu i-a cuprins în plan, ceea ce ar fi împotriva naturii lui Dumnezeu. Ca să mă folosesc de o ilustrație aici luată de pe teren, nu este o născocire o imaginație, ci este o realitate. Vreau să spun, unde duce convingerea că jertfa lui Iisus Hristos este limitată? Că vor putea să fie mântuiți numai cei care au fost cuprinși în plan, iar alții sunt destinați pentru iad. Am întâlnit un om credincios, acolo la noi în țară, care avea soția la adunarea creștină după Evanghelie. Știți că există biserici baptiste creștine după Evanghelie, penticostale, menonite și alte formațiuni evanghelice. Soția lui era o femeie foarte vlavioasă și foarte sârguitoare în viața spirituală. El a început să se obișnuiască cu paharul, cu alcoolul, cu fumatul. În cele din urmă n-a mai avut nevoie nici de Dumnezeu, nici de biserică și nici de rugăciune. Și mie mi-a fost milă de el. M-am apropiat de el că era trecut de 60 de ani și am zis, nene Vasile, nu te gândești că mâine poi mănestra clopotile? Ai o soție ideală în ce privește seriozitatea în credință. De ce nu te duci la adunare împreună cu soția? Ce câștigi acum? Și atunci el îmi spune, așa cu aerul de competență privind cunoștințele teologice, creștinii după Evanghelie nu înțeleg Biblia. Eu sunt baptist calvinist. Baptist calvinist cu alcoolul, cu țigara, fără biserică, fără rugăciune și fără Dumnezeu. Cum mai poți fi calvinist? Dacă Dumnezeu m-a scris în cartea vieții
înainte de întemeierea lumii și dacă am fost rânduit să mă duc în rai,
eu n-am luat de întors, mă duc în rai cu țigară și cu alcool cu tot. Iar dacă Dumnezeu nu m-a scris de la întemeierea lumii în cartea vieții, mă pot duce la biserică pe coate și pe genunchi și tot mă duc în iad, că Dumnezeu nu mă primește. Unde duce o astfel de concepție și ce implicații grave are asupra oamenilor dacă nu citesc Biblia? Dumnezeu nu-i trimite pe oameni în rai dacă nu se pocăiesc. Și n-are cum să-i trimită în iad pe cei ce se pocăiesc. Pentru că alegerea aceasta spre viață sau spre moarte ne aparține nouă și responsabilitatea o avem noi. Am zis, nene Vasile, nu știu ce fel de calvinist ești. Eu nici n-am știut că ai fost botezat. Era și botezat. Dar îmi pare foarte rău că ai înțeles Sfânta Scriptură în mod greșit. Du-te cu soția la adunare și mântuiește-ți sufletul. Și parcă a fost o prorocie, mi-a părut rău. Nu, după multe zile i-au tras clopotele. Și a trecut peste pragul morții nemântuit. Calvinist cum era. Iartă-ne, Doamne, să nu facem excese. Am cunoscut viața lui Calvin și a fost un om al lui Dumnezeu, bine intenționat. Dar nicio autoritate teologică nu este desăvârșită sau infailibilă fără să poată greși. Fie că e vorba de învățătură, fie că e vorba de viață. Avem un singur model ideal pe care ne l-a oferit Dumnezeu Tatăl în persoana Domnului nostru Iisus Hristos și este singurul model după care ne putem orienta fără greș. Și-l avem aici cu noi în învățătura Noului Testament, de la A la Z. Cred că trecem la inițiala următoare. Litera I. Irresistible grace. O altă idee care circulă în acest principiu în literatura modernă teologică. Că cei care au fost scriși în cartea vieții de la întemeierea lumii, atunci când aud Evanghelia, nu se pot împotrivi de la cuvântul irresistible grace. Nu rezistă. N-au capacitatea să se împotrivească. Ascultă Evanghelia și se predau Domnului. Iar cei care n-au fost înscriși de la întemeierea lumii, când primesc mesajul Evangheliei, când aud predicându-se vestea cea bună, o resping categoric și au o atitudine refractară. Și atitudinea lor refractară izvorește din faptul că nu au fost scriși în carte. Îl putem învinui pe Dumnezeu de o asemenea predestinare fatală? Avea Dumnezeu plăcerea să spună oamenilor, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul ca să vă pot trimite în iad. Este absurd această idee. Foarte mulți sunt descurajați ca și bătrânelul nostru cu clopotele. Păi dacă nu m-a scris Domnul, ce rost mai are să mă obosesc? Și dacă vrea El să mă mântuiască, mă mântuiește și n-am loc de întors. Este o învățătură greșită în raport cu adevărurile Scripturii. Acum să vedem. Irresistible grace. De cine depinde să primești și să asculți glasul Evangheliei sau să-l respingi? Cine este răspunzător de această atitudine? Adică nu mă pocăiesc pentru că Domnul nu m-a scris în carte. Și atitudinea mea refractară izvorește din faptul că Dumnezeu nu m-a cuprins în plan, m-a destinat pentru iad. Iartă-mă, Doamne, eu nu pot să-L fac pe Dumnezeu autorul tuturor suferințelor. Am dat o comparație, fiindcă se face uz de suveranitatea lui Dumnezeu, iarăși un limbaj foarte des întâlnit în literatura religioasă. Și când spun literatura religioasă, orice carte, de oriunde, care poate conține adevăruri extraordinar de importante în procentaj de 90% și 10% eroare. Și această 10% eroare trebuie verificată și trebuie acceptată numai în măsura în care corespunde cu adevărul Scripturii. În rest, să nu ne punem încrederea în autorități teologice. Oamenii și-au pus încrederea în autorități științifice și toate prostiile debitate de către oamenii de știință cu problema evoluționismului și cu o sumedenie întreagă de lucruri pe care le-au debitat în numele științei, până la urmă au fost infirmate de generațiile ulterioare și s-au dărâmat toate sistemele acestor autorități științifice. Oamenii s-au lăsat induși și au acordat prea multă credibilitate științei și oamenii au vorbit în numele științei niște prostii care s-au dovedit mai târziu că au fost foarte păgubitoare pentru oameni. Se întâmplă așa ceva și în lumea teologică? Există și autorități teologice care sunt certate cu morala. Și în pofida faptului că dispun de studii superioare, universitare, doctori în teologie, sunt o bună parte dintre acești oameni care încurcă și mai mult și care în loc să se informeze și să se conformeze după învățătura Mântuitorului, au debitat ei doctrinele lor. Și este foarte important pentru că avem acces la această literatură și mai ales în Statele Unite este dezastru. Nu știu aici în Canada cum este, dacă aveți multă literatură. Dar vreau să vă îndemn cu prilejul acesta, e bine să cercetați toate lucrurile. Dar orice lucru pe care îl cercetați, să-l verificați cu Sfânta Scriptură. Dacă corespunde cu Scriptura, e bună și o carte care te ajută să înțelegi niște fenomene. Am zice niște evenimente istorice, niște cunoștințe de geografie biblică sau o concordanță care vine să explice o hermeneutică sau o exegeză din partea cuiva. Dar orice fel de informație trebuie supusă cuvântului lui Dumnezeu. Scriptura este ultima autoritate și Domnul să ne ajute la aceasta. Așadar, dacă s-a pus problema penultimei inițiale, irresistible grace, faptul că noi acceptăm sau respingem nu atârnă de dorința lui Dumnezeu și nici de voința lui Dumnezeu. Și să vedem care este suportul biblic în această privință. În 2 Petru, capitolul 3, găsim scris, la versetul 9, pagina 1198. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Așadar, pică teoria că Dumnezeu i-a pregătit pe niște oameni să ajungă în iad. Și chiar dacă merg la biserică, pe coate și pe genunchi, cum spunea nenea Vasile, n-au cum să ajungă la mântuire, că Dumnezeu i-a predestinat absolut și irevocabil pentru iad. Pică teoria, e o învățătură greșită. Duhul Sfânt îl inspiră pe Apostolul Petru să dea răspuns acestei probleme eronate care au ajuns până în secolul 20, că nu-i nici de ieri, nici de alaltă ieri. Încă din secolul primar s-au adus o sumedenie întreagă de învățături din partea unor oameni care n-au avut legătură nici cu Dumnezeu, nici cu apostolii, ci au plecat pe cont propriu și s-au bazat pe experiențele lor proprii, fără să conteze pe autoritatea cuvântului scris. Și Duhul Sfânt îl inspiră pe Apostolul Petru să scoată în evidență acest mare adevăr, prin care să se infirme aceste teorii, oriunde le găsiți. Citiți Biblia, rugați-vă lui Dumnezeu și cereți-i puterea necesară să vă puteți lipi, așa cum spune Mântuitorul, oile mele ascultă glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Domnul să ne ajute să nu ne ducem după un străin, oricât ar fi de influentă o autoritate teologică sau de altă natură. Încă o dată citesc versetul acesta. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorința lui Dumnezeu este ca niciunul dintre noi să nu piară, nu să ne trimită în iad de la bun început, ci dorește ca toți să vină la pocăință. Și dacă Dumnezeu vrea ca toți să fim mântuiți și jertfa lui Iisus Hristos este îndestulătoare pentru mântuire, atunci dacă noi respingem această mântuire, este vina noastră și nu-i vina lui Dumnezeu că ne-a predestinat pentru iad. Am înțeles acest adevăr. Noi avem ultima inițială. Așadar, la capitolul Irresistible Grace, că Dumnezeu exercită o presiune extraordinară asupra omului și cei care au fost scriși în carte se pocăiesc și restul resping. Nu. Nu pentru că Dumnezeu presează asupra noastră, fiindcă Mântuitorul a spus deslușit, dacă vrea cineva să vină după mine. Mohamed presa. Recunoști pe Allah singurul Dumnezeu. Recunoști pe Mohamed singurul profet al lui. Scap cu viață. Nu vrei să recunoști, plătești tribut. N-ai de unde să plătești tribut, te trimitem pe lumea cealaltă. Mohamed suprima voința și conștiința oamenilor și a fost vărsător de sânge, iar Domnul Hristos a zis, dacă vrea cineva să vină după mine. Și iarăși ne-am întors la responsabilitatea fiecăruia dintre noi prin voința liberă de alegere, așa cum Dumnezeu de la bun început a creat toate ființele cu libera voință de alegere. Am ajuns la ultima inițială. Preservation of the signs. Prezervarea sfinților. Păstrarea sfinților. Eternal security. Ați auzit aceste expresii? În ce constă această teorie în literatura religioasă foarte larg răspândită la majoritatea școlilor teologice în America de Nord? Se crede că odată omul, după ce s-a întors la Domnul, a făcut legământ cu Dumnezeu, a gustat bucuria nașterii din nou, chiar dacă ar trăi într-o mare desordine în ceea ce privește imoralitatea, el nu mai poate pierde harul pe care l-a primit și apartenența la trupul lui Hristos. Altfel spus, nu se poate cădea din credință. Ați auzit despre aceste lucruri? Frate Păsui, vă rog să ne mai spuneți și dumneavoastră câte ceva. Ați auzit despre aceste lucruri? Eternal security este o securitate eternă, este o pază eternă. Și argumentul acesta teologic se bazează pe cuvintele apostolului Pavel, care întreabă:
cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiere. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Cuvintele acestea sunt valabile, dar nu ne le putem însuși cu toții, de la stadiile diferite pe care le avem în actul convertirii noastre. Apostolul Pavel s-a convertit la credință. A fost un dușman înverșunat. Pe drumul Damascului l-a cunoscut pe Iisus Hristos și în momentul acela toate, absolut toate, au fost întoarse la 180 de grade. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. După convertirea lui, o confirmare suplimentară a fost în momentul când ne spune că el a cunoscut un om în Hristos care a fost în al treilea cer. Și acolo a învățat lucruri extraordinare. Nu mă întrebați, ar fi vrut să spun Apostolul Pavel, că am auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Am văzut lucruri pe care ochiul omului niciodată nu le-a putut vedea în altă parte. Am auzit lucruri care în adâncul inimii omului niciodată n-au putut pătrunde. Și Apostolul Pavel, în stadiul acesta binecuvântat, fiind pus în locurile cerești împreună cu Hristos, deasupra spiritelor demonice, fiind echipat și fiind plin de Duhul Sfânt, n-avea cum să mai cadă. Acum revenim la problema cheie. Ultima literă arată imposibilitatea de a mai cădea din credință. Se poate cădea din credință sau nu se poate? Dacă ar trebui acum să vă solicit să ridicați mâna sus cei care cred că se poate și cei care cred că nu se poate, nu știu dacă n-am împărțit biserica în două, nu știu cum stați pe aici cu problemele acestea. Să întrebăm Sfânta Scriptură, se poate cădea? Cine poate cădea și cine nu mai poate cădea? Apostolul Pavel spune că nimic, cine are textul acesta la îndemână, îl rog să citească, nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Dar din versetul acesta noi nu putem face o doctrină valabilă pentru toate categoriile de credincioși când vedem sub ochii noștri cum atâția oameni care au devenit misionari, predicatori, evangeliști, oameni care s-au bucurat de o popularitate extraordinară și dintr-o dată au căzut ca de la o mare înălțime și s-au zdruncinat toate organele, am zice prin comparație, și căderea lor a fost fatală și o pricină de potignire și vătămarea onoarei lui Dumnezeu și vătămarea prestigiului bisericii. Cine sunt cei care nu pot cădea? Sau mai bine zis, cine sunt cei care cad în sus și cine sunt cei care cad în jos? Puțin credincioși am întâlnit care au căzut în sus. Poate vă veți pune întrebarea aceasta acum, ce semnificație au aceste cuvinte, pentru că ni se pare nonsens. Vă dau comparația aceasta pe care o face Pavel în Efeseni, capitolul 2. Dar Dumnezeu în Hristos Iisus ne-a mântuit și ne-a pus să ședem în locurile cerești împreună cu Hristos Iisus. Experiența cosmonauților a dovedit cunoscând legea gravitației. Pământul are o putere extraordinară de atracție și este numită legea gravitației. Cu cât te depărtezi de pământ la o înălțime mai mare, cu atât puterea de atracție a pământului este mai mică. Și dacă ajung într-o zonă neutră, la o anumită distanță, pământul nu te mai poate trage în jos. Și plutesc ca niște fulgi. Este zona aceasta de imponderabilitate. Știți ce înseamnă imponderabilitate? Însemnează că pământul și-a pierdut puterea de atracție datorită distanței. E prea mare distanța și nu te mai poate atrage. Haidem acum să analizăm aspectul acesta. El ne-a așezat împreună cu Hristos în locurile cerești. Dacă de acolo, din zona neutră, unde nu te mai atrage pământul, se mai găsește încă un impuls să te proiecteze la o înălțime și mai mare și să te apropie de altă planetă, nu mai cazi în jos, ci te atrage planeta de dincolo, spre care te-ai apropiat mai mult. Că toate corpurile cerești au puterea de atracție, mai mult sau mai puțin. Și atunci sunt unii credincioși care în Hristos au atins maturitatea și de la zona aceasta neutră, fiind puși împreună cu Hristos, au trecut de stadiul acela unde pământul nu-i mai poate atrage, firea pământească nu mai are nicio putere asupra lor.
Apostolul Pavel, în cea de a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 2, cu versetul 14, ne scrie: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, miriasma cunoștinței lui. Așadar, o categorie de credincioși sunt purtați întotdeauna în carul de biruință a lui Dumnezeu. Aceasta nu ne îndreptățește să credem că oamenii aceștia au ajuns desăvârșiți. Și totuși, ajung cu bine la capătul drumului, pentru că ei nu și-au întemeiat credința pe învățăturile omenești, ci pe puterea lui Dumnezeu, prin care câștigă biruința deplină. Astfel, în vârtejul ispitelor și necazurilor de tot felul, ei sunt mai mult decât biruitori, prin puterea celui care i-a iubit și i-a răscumpărat. Cei care s-au convertit la credință, au făcut legământul cu Dumnezeu și care totuși continuă să mai trăiască în păcat, ei dovedesc prin aceasta că n-au fost eliberați de sub puterea păcatului și, ca urmare, ei pot să se abată de la harul lui Dumnezeu și să cadă din credință. În Evrei, capitolul 12, versetele 14 și 15, aflăm următoarele: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. În 1 Timotei, capitolul 1, versetele 18 până la 20, inclusiv, apostolul Pavel se adresează tânărului slujitor: porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei, ca să se învețe să nu hulească. Mântuitorul referindu-se la evenimentele finale, a mărturisit prin cuvintele aflate în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 10 până la 13 inclusiv. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. În Evanghelia după Luca, în capitolul 8, cu versetul 13, Mântuitorul mai face o referință. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină și cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. În Evanghelia după Luca, în capitolul 22, cu versetul 31, Mântuitorul, adresându-se lui Simon, îi zise: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Este prin urmare pe deplin posibil ca un om convertit la credință în vârtejul ispitelor, necazurilor, de tot felul, să cadă din credință. Apostolul Pavel spune: m-am luptat lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința. Ajută-ne, Doamne, să luptăm lupta cea bună, să ne sfârșim alergarea, să păzim credința care a fost dată sfinților odată pentru întotdeauna. Amin. Împărtășind aceste convingeri, nu suntem îndreptățiți să-i disprețuim pe frații noștri sau să-i judecăm pentru simplu motiv că nu împărtășesc punctele noastre de vedere. Domnul ne-a chemat să trăim în pace, să ne respectăm și să ne iubim ca frați. Și când vom ajunge în veșnicie, vom rămâne uimiți cât am fost de încuiați la minte și din lucrurile cele mai simple pe care ni le-a oferit Dumnezeu, prin sofisticarea lor inutilă, am ajuns să mergem pe atâtea căi. Mântuitorule scump, fii calea, adevărul și viața noastră pentru toți. Amin.